ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ხათუნა ხაზაშვილს. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ინფექციური მენინგიტის შემთხვევების ზრდა საქართველოში, განსაკუთრებით დედაქალაქში. შეკითხვებით შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. შეკითხვები მე კი მივესალმები მას დილამ შვიდობის ქალბატონო ხათუნა. ქალბატონო ხათულა, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. ვიცით რომ ამ დღეებში საკმაოდ დატვირთულია თქვენი დღის გრაფიკიც, გამომდინარე იქედა რომ ვითარება დაიძაბა ინფექციური მენინგიტის გავრცელების თვალსაზრისით დედაქალაქში. სწორედ აი ამ მიზეზებზე სასაუბროდ მოგიწვიეთ. არის თუ არა პანიკის საფუძველი რამ გამოიწვია მენინგიტის შემთხვევების ზრდა და როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლეობა? აი ძირითადად ეს არის ჩვენი საუბრის თემა. თო რას აი დავიწყოთ იმით, რას უკავშირებთ ინფექციის გავრცელებას?
ინფექციის გავრცელება ამჟამად უკავშირდება ენტეროვირუსის გავრცელებას გარემოში. ენტეროვირუსი არის ისეთი გამომწვევი და ისეთი ვირუსი, რომელიც ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ აღწევს ციკლური მატების პიკს, ანუ ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია მისი ჩვეულებრივზე უფრო დიდი გავრცელება და სწორედ ასეთი 4-წლიანი პიკის წელი არის 2014. შესაბამისად კიდეც გავრცელდა ეს ინფექცია, რომელმაც გამოიწვია რიგ შემთხვევებში, მხოლოდ რიგ შემთხვევებში ვირუსული მენინგიტის კლინიკური სურათი. ზოგადად ენტეროვირუსები გადააქვს ძალიან ბევრ ადამიანს ერთდროულად, მიმდინარეობს ან საერთოდ სიმპტომები არ გამოიხატება ისე, ან ძალიან მსუბუქი სიმპტომებით, რომლის გამოც შეიძლება არც კი მიმართონ ექიმ სამედიცინო მომსახურებისთვის, თუმცა ეს ადამიანები გარემოში აქტიურად გამოყოფენ გამომწევს და ინფიცირება ბის რიცხვი ზოგადად არის ძალიან მაღალი ხოლმე და მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობას ამ ყველა ინფიცირებულიდან ჩამოუყალიბდება სეროზული მენინგიტი, რომელიც ასე ვთქვათ აისბერგის თავია, რომელსაც ჩვენ ხედავთ მხოლოდ და რეალურად გარემოში გავრცელება ბევრად უფრო ფართოა ვიდრე ვირუსული მენინგიტების რიცხვი.
და გუშინდელი მონაცემებით, გუშინდელი სტატისტიკით 107 შემთხვევაზე იყო საუბარი. შეიძლება თუ არა გუშინდელს შემდეგ აი ჯერამი დავიწყოთ და შემდეგ რამდენად ვთქვათ რამდენად საშიშია ეს ინფექცია ზოგადად ადამიანებისთვის, ჯამათი ჯანმრთელობისთვის, ზოგჯერ ლეტალური შედეგითაც სრულდება ხო მენინგიტის შემთხვევაში?
არა, საბედნიეროდ ეს მენინგიტი არ არის, რომელიც ლეტალურად სრულდება. ზოგადად ცნობილია, რომ ენტეროვირუსით გამოწვეული მენინგიტი არ არის ძალიან აგრესიული ფორმა მენინგიტისა, სრულდება სრული გამოჯანსაღებით 7-10 დღის ფარგლებში. რაც შეეხება შემთხვევათა რიცხვის მატებას, რა თქმა უნდა, ეს რიცხვი ყოველდღიურად შეიცვლება და მოიმატებს, თუმცა ამაში საგანგაშო არაფერია. ეს იყო პროგნოზირებული, ეს არის აბსოლუტურად მართვადი მდგომარეობა ჯანმრთელობის, ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. მთავარია დროული მიმართვა სამედიცინო დაწესებულებებისთვის და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ სრული გამოჯანსაღებით სრულდება.
და დაუშვათ დაგვიანებული შემთხვევების დროს რა გართულებებს იწვევს ეს და რამდენი რატომ არის საყურადღებო?
საყურადღებო იმიტომ არის, რომ თვითონ დაავადების მიმდინარეობა არის საკმაოდ იმდენად თვალშისაცემი და ყურადღება მისაქცევი და იმდენად შემაწუხებელი შეყრობილი ადამიანისთვის, ანუ თან ახლავს მაღალი ცხელება, თავის შემაწუხებელი ტკივილი, რომელიც არანაირი ასე ვთქვათ ჩვეულებრივ პირობებში ხელმისაწვდომი მედიკამენტით არ იხსნება, განმეორებითი პირღებინება, კისრის კუნთების დაჭიმულობა, როგორც წესი ამ დაავადებას გვიანი მიმართვიანობა არც ახასიათებს თვითონ იმდენად შემაწუხებელი კლინიკური სურათია, მაგრამ გარწმუნებთ შემაწუხებელია, საჭიროებს სამედიცინო დახმარებას, მაგრამ სამომავლო გართულებების მხრივ არ გამოირჩევა.
ანუ პრაქტიკულად გართულები არ აქვს და მე გუშინ გავეცანი ლიტერატურას და იკითხა რომ ანტიბიოტიკო თერაპიაც კი არ სჭირდება
ჭეშმარიტად, იმიტომ რომ გამომწვევი არის ვირუსი, ანტიბიოტიკი მოქმედებს მხოლოდ ბაქტერიაზე და შესაბამისად საჭიროება ანტიბიოტიკის მიღების ნამდვილად არ არის ამ დროს.
და ჩვენი მონაცემებით, ყოველ შემთხვევაში იმ გამოხმაურებით, რაც დედაქალაქში არსებობს, ბავშვთა პოპულაციაში უფრო მეტად გავრცელდა ამ შემთხვევაში, ვიდრე მოზრდილებში, ხო?
ესეც დამახასიათებელია და ამ ვირუსის თავისებურებიდან გამომდინარეა, ასე ვთქვათ, ბავშვთა ინფექცია, ანუ ბავშვები უფრო ხშირად ხდებიან ამითავად. და შესაბამისად გვაქვს კიდეც სახეზე. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ მოზრდილი არავინ არ გახდება, ალბათ უბრალოდ უპირატესად ბავშვები არიან დაზარალებული.
და თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის ენტეროვირუსის ფონზე ძირითადად
და
ანუ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ენტეროვირუსიც გავრცელებულია ძალიან ამ სეზონზე.
ენტეროვირუსია ეს და ეს არის ენტეროვირუსის ერთ-ერთი კლინიკური ფორმა უბრალოდ და აი ეს დანარჩენი წაშლილი საშუალო ესეთი სიმპტომატიკით მიმდინარე ფორმებიც რა თქმა უნდა არის.
რატომ კითხულობთ, რომ ზოგადად ეს გრიპის პიკური სეზონი ჩავლილია?
გრიპი ჩაია.
ჩავლილია და ეს ინფექცია რამბო რა იწვევს, თქვათ, ამეთ ამ დროს
ენტეროვირუსსაც,
დიახ.
ენტეროვირუსს, ნუ აი ეს თვისება აქვს გრიპისგან განსხვავებით, რომ პირიქით წლის ცხელი სეზონისთვის არის დამახასიათებელი. ანუ ეს სხვა
გათბობა მოეცარ
სხვა ხასიათის ვირუსია, ასე ვთქვათ, სხვა გარემოში გრძნობს უკეთესათავს, თუმცა ენტეროვირუსი ესე რომ მარტო ზაფხულში ან მარტო ცხელ სეზონზე ეს მტკიცებულებაც არ არსებობს. ენტეროვირუსი გვხვდება წლის ნებისმიერ პერიოდში.
და რას გვეუბნება გამოცდილება? ისე მენინგიტზე საუბრობთ, ინფექციურ მენინგიტზე, პიკურ შემთხვევებში რაოდენობა რამდენია ხოლმე, რამდენი შეიძლება ვთქვათ მაქსიმალური ზღვარი, როგორ ვარაუდობთ, ალბათ ესეც გათვლილია დაგეგმილიც კი შეიძლება ითქვას, ხო, რომ რა მაქსიმალური რაოდენობა რამდენ შეიძლება მიაღწიოს.
Ну, საერთოდ ასეთი ზუსტი რიცხვების პროგნოზირება, რა თქმა უნდა, არ არის მთლად კეთილშობილი საქმე. მაგრამ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება 2006 და 2008 წლების, რომელიც ასევე პიკური იყო ამ დაავადებისთვის და მაშინ შემთხვევათა რიცხვი 300-მდე და 300 ცოტაზევით გვქონდა ორივე წლის მანძილზე. Ну, სავარაუდოდ ალბათ წლევანდელი წელიც არაფრით გამორჩეული არ უნდა იყოს. თუმცა
წლიურ მაჩვენებელზე
ლაპარაკი კონკრეტულ პერიოდში რაღაც რა თქმა უნდა უფრო ინტენსიურია ხოლმე, მე ეს ინტენსიობა იკლებს, თუმცა ესეთი გავრცელების ტენდენცია მაინც იქნება შენარჩუნებული ცხელ სეზონის.
მინდა ესე დეტალურად ვლაპარაკობთ ამ ინფექციაზე. საინტერესო ალბათ მსმენელისთვისაც ეს ციკლურობაც რატომ ხდება? აი ყოველ მეოთხე წელსაც რაღაცა განაპირობებს ეს გაზრდა სტატისტიკური მაჩვენებლი?
კი, ყოველ 4 წელი არის ამ ინფექციის აღწერილი. ანუ არის ასეთი ახსნის მეთოდოლოგია და ასახსნიან რიგი მეცნიერები, რომ როგორც გითხარით, რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს გადააქვს ერთდროულად ეს ენტეროვირუსული ინფექცია. თქვა საზოგადოებაში ამ დაავადებების გადატანის შემდეგ ყალიბდება რაღაც კოლექტიური იმუნიტეტი, რომელიც შემდგომ იმავე სოციუმს იცავს გარკვეულად ამ ინფექციის გავრცელებისგან. 4 წლის მანძილზე, რა თქმა უნდა, ამ იგივე ასაკობრივ პოპულაციაში შემოდის ახალი თაობა, რომელიც ასაც არ გადაუტანია არასოდეს ეს დაავადება და იმუნიტეტი არ გააჩნია და შესაბამისად 4 წლის მანძილზე ალბათ გროვდება ის რაოდენობა არაიმუნურებისა, რომელიც მიმღებს ხდის უკვე ამ სოციუმს ამ ინფექციის მიმართ და შესაბამისად ვრცელდება კიდეც.
და მთავარი ამ ჩვენ საუბარში რჩევები მოსახლეობას, რჩევები ჩვენს მსმენელს, რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ თავი დაისხვიონ და მეორის მხრივ რომ არ გართულდეს დაავადების შემთხვევაში ეს დაავადება?
ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ენტეროვირუსით გამოწვეული. რეალურად თვითონ ტერმინი მენინგიტი ნიშნავს ტვინის გარსების ანთებას და ეს არის სინდრომი, რომელიც ყალიბდება და შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა მიკრობმა, დაწყებული ბაქტერიებიდან, ვირუსებიდან, სოკოებიდან. ამ შემთხვევაში, რადგან ენტეროვირუსთან გვაქვს საქმე და ეს ლაბორატორიულად დადასტურებული და ცნობილი ფაქტია, ეს არის ვირუსი, რომელიც ვრცელდება ფეკალურ-ორალური მექანიზმით. ძირითადად და შესაბამისად დაცვის მიმართულება ან პრევენციის მიმართულება ამ ვირუსების საწინააღმდეგო მოწოდებულია მხოლოდ ერთი, ეს არის პირადი ჰიგიენის დაცვა. რადგან არის გადაცემის ფეკალურ-ორალური მექანიზმი ჩართული და საყოფაცხოვრებო კონტაქტური გზა ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაავადება გადადის დაბინძურებული ხელებით, დაბინძურებულ ზედაპირებთან დაუცველი შეხებით და შესაბამისად მხოლოდ ამ გზით შევძლებთ ამ შემთხვევაში თავი დავიცვათ დაავადებით.
კეთილი და მსმენელი გვირეკავს, შეკითხვით ალბათ თუ შეიძლება ყურსასმენი რომ გაიკეთოთ და მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ვიდრე გიცდით ფაქტიურად შეკითხვებას ხეგასა პროფილაქტიკა მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, მაინც შეგეკითხებით. შვილიშვილი ყოველს პატარა ბახში დადის და ქვეშინიერა, თქმა უნდა, რომ რაღაც არ იყოს და რამდენად საშიში არის აი ჯავრთელობისთვის და რამდენად შეიძლება 4 წლის ბავშვი არის და რამდენად შეიძლება რომ დავიცვათ თავი და
დასაგებია. გმადლობთ. გმადლობთ. ისმენთ გავლეთნო ხათუნა.
პროფილაქტიკური ღონისძიებები ბაღის ბავშვისთვისაც რა თქმა უნდა იგივეა რაც ყველა სხვა პოპულაციისთვის, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ჰიგიენის პროცედურების ძალიან აქტიური გამოყენება. რეალურად ბაღის ბავშვები ეხლა ამჟამად ან მას მერე რაც ამ ვირუსმა აქტიური გავრცელება დაიწყო საზოგადოებაში, რამდენმა უკვე გადაიტანა სრულიად უსიმპტომოთ ან რამდენს აქვს ეხლაც უსიმპტომო ფორმა ჩვენ არ ვიცით და შესაძლებელია ბავშვი სრულიადაც არ იყოს რაიმე რისკი რომ მას შეხვდეს დაავადება. ნებისმიერ შემთხვევაში ეცადეთ მაქსიმალურად დაიცვათ ბავშვის ხელების ჰიგიენა, მიაქციოთ ყურადღება რომ არ მოხდეს ისე რომ რაიმე ბინძური საგანი ჩაიდოს ბავშვმა პირში, მეტი ყურადღება ამ თვალსაზრისით.
და კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, დილა მშვიდობის. მე ასეთ შეკითხვა მაქვს, იცით, ადრე გადატანილი მქონდა მე ენტერიტი ძაღლისგან გადაგვედო, იმიტომ რომ მოდებული იყო ძაღლებში და ბისეპტოლით ვიმკურნალე, სხვა მარაფელმა არ მიშველა, მაგრამ ეხლა მაინტერესებს თვითონ მენინგიტი, აი რა გართულება შეიძლება მერე დარჩეს ადამიანს ტვინზე, თავზე, საერთოდ რა რისი გამოწვევა შეუძლია მენინგიტს და როგორ ვიმკურნალოთ, ვის მიმართოთ და როგორ ვიმკურნალოთ სახლის პირობებში, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს ახლა საშუალება რომ თუნდაც სახლიდან გავიდეს. ხოთ აი ამაზე გამეთ.
გმადლობთ, გმადლობთ. ისმენთ გავუტან ხათუნა.
კი ბატონო, აქ მოდით ჩვენი რადიო მსმენელი კიდე ერთ რამეში გავარკვიოთ, რადგან წარმოიშვა ესეთი სიტყვა ენტერიტი. ენტერიტი ნაწლავების ანთებას ნიშნავს და რეალურად გამომწვევი მიზეზი აქ სხვადასხვა შეიძლება იყოს. ქალბატონმა ახსენა რომ ეს ჰქონდა ძაღლ და შესაძლოა ძაღლისგან გადაედოთ, სავარაუდოთ აქ ზოონოზურ ენტერიტზე იყო რომელიღაცაზე საუბარი. რაც შეეხება ჩვენ ამ შემთხვევაში, რაზედაც გვაქვს საუბარი, ენტეროვირუსზე, ეს სახელი ენტეროვირუსი კი ჟღერს ენტეროს, ანუ ნაწლავი, მაგრამ ჟღერს მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ვირუსი მრავლდება კუჭნაწლავის ტრაქტში და შესაბამისად გამოიდევნება ორგანიზმიდან. თუმცა ამას ენტერიტისთვის, ანუ ნაწლავის ანთებისთვის დამახასიათებელი ნიშნები ამ დაავადებას არ ახასიათებს. ნაწლავის ანთებისთვის არის დიარეა დამახასიათებელი, ნაწლავთა მოქმედების გააქტიურება, კუჭის საშლილობა, ფაღარათი, ტკივილი მუცლის არეში. ამ ვირუსისთვის ყველა ეს სიმპტომი ან საერთოდ არ არის დამახასიათებელი, ან ძალიან მსუბუქად და ძალიან იშვიათად გვხვდება. შესაბამისად სრულიადაც არ ნიშნავს ენტეროვირუსი ამ შემთხვევაში, რომ ეს რაღაცა ნაწლავების პათოლოგიით მიმავალი დაავადებაა. თვითონ აი ამ ვირუსით, ენტეროვირუსით გამოწეული მენინგიტი, როგორც აღწერენ სპეციალისტები, გართულებას ტვინზე არ ტოვებს ჩვეულებრივი მიმდინარეობის დროს და სრულიად გამოჯანსაღდებიან ამ დაავადების გადატანის შემდეგ. განსხვავებით იმ ვირუსული მენინგიტებისგან, არიან, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე გართულებები, ამათ რიცხვში არის წითელად ვირუსით გამოწვეული მენინგიტები, ამაში არის გრიპის ვირუსით გამოწვეული მენინგიტები, რომლებიც უფრო მძიმეთ მიმდინარეობს, ვიდრე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გავრცელებული ენტეროვირუსით
გამოწვეული. ამ სეზონზე არის ენტეროვირუსით გამოწვეული და სხვა სეზონზე შესაძლოა
იყოს. იცით რა არის? კი, რა თქმა უნდა, თქვენ სწორი ბრძანდებით, უბრალოდ ერთი რაღაცა არის გასათვალისწინებელი ჩვენი საზოგადოებისგან. საქართველოში ეხლა გავრცელებულია არა მარტო ენტეროვირუსი, არამედ გავრცელებულია წითელაც და ეს კარგად ცნობილია ჩვენი საზოგადოებისთვის. მაშინ როდესაც საქართველოში ყოველდღიურად რეგისტრირდება წითელას 20-დან 50 შემთხვევამდე, შესაძლებელია რომელიღაც მენინგიტის შემთხვევა გამოიწვიოს არა ენტეროვირუსმა, არამედ წითელას ვირუსმა. და ეს მერწმუნეთ ბევრად უფრო საშიში მდგომარეობაა. და გვაქვს ერთი კარგი გამოსავალი, რომ წითელას საწინააღმდეგო იმუნიზაცია არსებობს, რაც არ გაგვაჩნია ენტეროვირუსები.
შესაბამისად, ქალბატონმა წეღან გკითხათ ასევე სახლის პირობებში როგორ მიმკურნალოთო და შესაბამისად ნიშნავს, რომ ვიდრე სახლის პირობებში მკურნალობას დაიწყებთ, მაინც უნდა იცოდეთ, ისგან არის გამოწვეული.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი და მეორე
ეგერ საჭიროა
ეჩვენოთ. მენინგიალური ნიშნები რჩდება, რაც არის მაღალი ტემპერატურის ფონზე თავის ტკივილი, გამეორებითი პირღებინება და კისრის კუნთების დაჭიმულობა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სახლის პირობებში მკურნალობისგან მაქსიმალურად უნდა შევიკავოთ თავი, ყოველთვის მიუმართოთ სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს და მივიღოთ ადეკვატური სამედიცინო დახმარება, უმთავრესად ჰოსპიტალურ პირობებში.
და ქალბატონ ხათუნა, საბავშვო ბაღის სკოლის ასაკის ბავშვებზეა ძირითადად საუბარი და ავადებულებზე და რამდენად საჭიროა კარანტინიც სასკოლო დაწესებულებებში, საბავშვო დაწესებულებებში, თითოეული შემთხვევის აღმოჩენის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ადმინისტრაცია, რა რეკომენდაციას აძლევთ განათლების სამინისტროს?
მოდით ასე ვთქვათ, რომ გვთქვით უკვე კიდეც, რომ ეს არის ბავშვთა ასაკის ინფექცია და ბავშვები ან ბაღში დადიან, ან სკოლაში დადიან და ეს პროცესი ნაკლებად უკავშირდება თვითონ სასწავლო ან სააღმზრდელო პროცესს და ამ პირობებს. სავარაუდოდ ინფიცირება შესაძლებელია მოხდეს ნებისმიერ პირობებში, სადაც ხდება ჰიგიენური წესების გარღვევა. მე ვთვლი, რომ საბავშვო ბაღში ბავშვი უფრო მეტი კონტროლის ქვეშ არის, აღმზრდელის და ძიძის მეთვალყურეობის ქვეშ, ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია.
ჰიგიენა ხელის დაბანა ესეც ამასაც გულისხმობს.
არ გულისხმობს ზუსტად, რომ ის ბავშვი იქ მეთვალყურეობის ქვეშ არის უფროსის და უნდა კონტროლდებოდეს და ალბათ კონტროლდება მათი ხელის ჰიგიენაც შესაბამისად იმ თამაშობების მერე, რომელიც დაკავშირებულია რაღაც ზედაპირებთან შეხების, ტუალეტის მოხმარების შემდეგ და ასე შემდეგ, ვიდრე ბავშვი, რომელიც თქვათ ეზოში თამაშობს და ხშირად შეიძლება ეზოსთან ხელმიუწვდომელი იყოს. ასე ხელის დაბანა ყოველ წუთიერად ბავშვი თამაშის დროს იგივენაირად მოიხმარს მარცხელს, როგორც სხვა პირობებში, ხო? ანუ შეიძლება ჩაიდოს პირში და ეს გახდეს მისთვის ინფიცირების მიზეზი. ანუ ჯანდაცვას თავისთავად არ მიაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში კარანტინი, ანუ სოციალური დისტანცირება დავარქვათ ამას, სოციალური დისტანცირებით შესაძლებელია დაავადების პრევენცია ან მისი შემთხვევების რიცხვის კლება. როგორც თქვით, ეს გამომწვევი გავრცელებულია ამჟამად, ძალიან ბევრს აქვს უსიმპტომო ფორმები და ჩვენ, არ ვიცი, ჩვენ შვილებს ალბათ ვერ მოვათავსებთ რაიმე ისეთი ხუფის ქვეშ, სადაც არავისთან არ ექნებათ ურთიერთობა, არც დიდთან და არც პატარას.
კეთილი, გმადლობთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს დილით ჩვენი სტუმარია საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდები დაავადებების დეპარტამენტის უფროსი ხათუნა ხაზაშვილი, რომელიც ვირუსული მენინგიტის გავრცელების რისკებზე საუბრობს.